Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se bisedimet eventuale me Serbinë mund të mbajnë peng procesin e njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës. Sërish mos pajtime rreth numrit të shqiptarëve në Maqedoni. Epilogu i zgjedhjeve në Bosnjë ka verifikuar ndasitë deri tashmë në këtë vend. Fiziologu britanik Robert Edward ka fituar çmimin Nobel për mjekësi. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim, fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Islamabad. Talibanët pakistanez kanë marrë përgjegjësin për sulmin e autokolonën që furnizon trupat e NATO-s në Afganistan dhe u zotuan se do të kryejnë edhe sulme tjera. Policia tha se militantët gjuajtën me armë dhe u vënë zjarrin rreth 20 cisternave. Të premten ata shkatruan më shumë se 20 kamion. Sulmet u kryen pasi autoritetet pakistaneze mbyllën vend kalimin kryesor me Afganistanin ku kalonin furnizimet për shkak të sulmit me helikopter javën e kaluar kur u vranë 3 trupa pakistaneze. Amsterdam, politikani së djathës ekstreme në Holand, Geert Wilders, doli para gjyqit për nxitje të urrejtjes racore kundër muslimanëve. Gjykimi mbahet në kohën kur Partia e Lirisë, të cilën ai e drejton, përgatitet të hyjë në koalicionin e riqeverisës. Wilders, i cili kërkon dalimin e Fereges dhe dhënien fund të imigracionit të muslimanëve, mund të dënohet deri me 16 muaj burg dhe 10.000 euro gjob. Vendimi i gjykatës pritet në fillim të nëntorit. Mosk, ish kryebashkiaku i Moskës, të cilin presidenti rus Dimitri Medvedev e pushoi nga puna, planifikon të formoi lëvizjen e vet politike. Yuri Lushkov, i cili u shkarkua pas 18 vitesh në zyrë, tha se nuk do ta kontestojë vendimin e gjykat, sepse nuk beson se gjykatat e Rusisë do të guxonin ta sfidojnë Kremlinin. Sao Paulo, rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Brazil tregojnë se Dilma Rousseff, trashëgimtare e zgjedhur e ish presidentit Lula da Silva, fitoi shumicën por nuk arriti të shmang raundin e dytë. Ajo fitoi mbi 46% të votave, kurse guvernatori Sao Paulos José Serra siguroi 33%. Fituesi përcaktohet në rrethin e dytë më 31 tetor. Bagdad, ministri i naftës i Irakut Hussein al-Sharistani tha se rezervat e naftës në këtë vend arrin në 123 miliard fuqi. Vlerësimet e mëparshme ishin 115 miliard fuqi. Iraku varet nga eksporti i naftës, e cila mbulon 95% të ardhurave të qeverisë. Stockholm, fiziologu britanik Robert Edwards, pionier i metodës së fertilizimit in vitro, ka fituar çmimin Nobel për mjekësi për vitin 2010. Nesër do ndahet çmimi për fizik, të mërkurën për kimi, të njëjtën për letërsi, të premten për paqe dhe të hënën për ekonomi. Fituesit marrin nga afro 1.5 milion dollar. Carlo Vivari, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mundën Çekin duke u bërë kampione të botës në basketbol për femra. Amerikanet ngadhnyen 86 ndaj 69 në qytetin çek Carlo Vivari pas një humbje gjatë kampionatit. Për vendin e tretë, Spanja e mundi Bielorusin. Carson, Shtetet e Bashkuara. Futbollisti anglez David Beckham shënoi golin e parë për Los Angeles Galaxy në sezonin e ri, duke i ndihmuar klubit të vet ta mund ekipin Chivas USA 2-1. Ai goditi rjetën nga gjuajtja e lirë prej 20 metrash në minutën e 39. Golin e fundit Beckham e pat shënuar vjet në 9 shtator kundër Torontos. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Rezultatet e zgjedhjeve të djeshme në Bosnjë-Hercegovinë kanë dëshmuar vazhdimin e ndasive ekzistuese. Bakir Izetbegović mundi presidentin Silagjić, ndërsa kanë fituar ose janë parafitores edhe Željko Komšić dhe Nebojša Radmanović. Kronike përgatitur.
Kandidati i moderuar musliman duket se i është afruar presidencës kolektive të Bosnjës pas fitores në zgjedhjet e djeshme. Rezultatet treguan se Bakir Izetbegović, djali i ish liderit të Bosnjës gjatë kohës së luftës Alija Izetbegović, ka fituar 34% të votave, duke mundur presidentin aktual Haris Silajgjic. Duke folur pas shpalljes rezultateve, Izetbegović u zotua të bashkëpunoj me grupe tjera etnike për të inkurajuar zhvillimin ekonomik të vendit. Ai tha se politika politika që do të udhëhiqet në presidencën kolektive nuk do dallohet shumë nga politika e partisë së Aksionit Demokratik në 20 vitet e fundit.
We are going, in my opinion, to stabilize the situation in Bosnia and Herzegovina and to bring therefore better future to citizens of Bosnia and Herzegovina. It means peace.
Ne po shkojmë sipas mendimit tim drejt stabilizimit të situatës në Bosnjë për të sjellë një të ardhme më të mirë për qytetarët e Bosnjë Hercegovinës, e cila nënkupton paqe dhe kushte më të mira për zhvillimin e vendit, tha Izetbegović. Rezultatet preliminare po ashtu treguan se antari kroati i presidencës nga Partia Socialdemokrate Željko Komšić, i cili favorizon Bosnjën shumë etnike, është rizgjedhur antari presidencës.
Znamo u šta smo ušli i kakvog sam se posla uhvatili i šta nas čeka. Znamo kakvo je stanje u zemlji i znamo kakva je teška borba pred nama.
Ne edim se me čfar kemi të bëjmë dhe čfar pune na pret. Ne edim se si është situata në vend dhe edim se čfar lufte e vështirë na pret. Ne nuk do t'ju shgënjim të jini të sigurt për këtë, u tha komshi që mbështetësve të ti në Sarajev. Antari Serbi presidencës Neboj Šarabanović, i cili mbështet ndarjen e entitetit serb, gjithashtu prej në vota. Zyrtarët e zgjedhjeve thanë se dalja në votime ishte rreth 56%, më e larta prej vitit 2002. Presidenti Hari Silajic tha se është i kënaqur me përqindjen e daljes së qytetarëve në votime, duke vlerësuar se Bosnia ndodhet në rrugën e demokratizimit të plot. Silajic i uroi fitoren Izetbegovićit, duke theksuar se tash është shumë e rëndësishme që në Bosnjë të vazhdohet me projektet e filluara të investimeve.
Pasojnë dy kronika nga Prishtina. Analistët thonë se bisedimet eventuale me Serbin mund të zvarrisin procesin e mëtejm të njohjeve të Kosovës. Në këtë temë kemi kronikën e Dona Pencit.
Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Yll Hoxha, e quan të pamjaftueshëm këtë intensitet në procesin e njohjeve të shtetësisë së vendit dhe shpreh bindjen se Kosova vazhdon të veprojë pa një platformë të caktuar diplomatike në arenën ndërkombëtare.
Sot ende politika jonë jashtme udhëheqet bazë hamendësimeve të ministrit apo të kryeministrit apo të kryetarit, bazë impulseve momentale të cilat vijnë nga një politikë më sistematike e shteteve mike.
Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë pasoi me nxjerrjen në një rezolutë të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, me të cilën palës kosovare dhe asaj serbe u kërkojnë bisedime për të zgjedhur çështjet në interes të integrimit evropian të të dy vendeve. Gjatë punimeve të asamblesë, presidenti i Serbisë Boris Tadić u bëri thirrje shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën të mos marrin vendimin për njohje para përfundimit të procesit të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se bisedimet ndërmjet të dy vendeve duhet të zhvillohen menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare të cilat janë paralajmëruar të mbahen në Kosovë pas arritjes së një marrëveshjeje për kornizën kohore ndërmjet faktorëve të përfshirë.
Përfundimisht duhet kuptuar se një pjesë e madhe e njohjeve do të vijë në përfundim këtij procesi.
Rashiti shprehu bindjen se njohjet për Kosovën do të ndodhin, por nuk e përjashtoi mundësinë që për marrjen në një hapi të tillë disa shtete do të presin përfundimin e tërësi të dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë.
Kjo më së paku vjen nga katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, e gjithsesi në përfundim të procesit do të marrin vendime konform situatës. Mendojnë ata Rusia dhe Kina.
Procesi i bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Kosovës e shtetit serb ndon se ende pa agjend, format apo afat kohor konkret, sipas Hoxhës, ia ka mundësuar Serbisë që të vësërisht në pikpyetje shtetësinë e Kosovës. Kjo sipas tij do të ndikojë në njohjet eventuale për shtetësinë e vendit.
Tash me iniciativën e tyre hyjmë në një proces dialogu, me cilën prap thirrën në një mospërmbyllje të procesit dhe kjo është një strategji e qartë e tyre. Në anën tjetër ekziston një mungesë e iniciativës tonë për të përgjigjur këtyre obstruksioneve që bën pala serbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbrëm në Prishtinë filloi edicioni 6 i festivalit ndërkombëtar të teatrove Kosova in Fest. Kronike Bekim Bislimit.
Teatri Nata Hunga, Çekia, me shfaqjen tri vuajtjet e qytetarit Vanek të autorit Vaclav Havel dhe me regji të Andrej Krov, e ka hapur mbrëm edicionin e 6 të festivalin ndërkombëtar të teatrove Kosova Infest në Prishtinë. Festivalin Kosova Infest e ka shpallur të hapur Lutfi Haziri, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i cili e ka quajtur festivalin si një udhërrëfyes për artistët e Evropës për zbulimin e identitetit perëndimor të Kosovës.
10 ditë këtu do të bashkëpunojmë artistë nga kanë varë Evropa. Të armën nga Evropa do të vinë Kosovë gjithnjë e me shumë artist e gjithnjë e me pak politikan. Kosova in pesti të jetë një ndër shumë gjarët kulturore të Kosovës, të jetë një rrugë rëfys jo artistit e Evropës, gjithnjë e më shumë të zbulojnë identitetin përëndimor të Kosovës.
Florie Bajoku, drejtore artistike e festivalit Kosova Infest, thot se organizimi dhe përmbajtje këti festivali e kanë ruajtur si shpotencon ajo klasikën e vetë, por me specifikat të reja.
Specifika këti edicioni si vjetë është pikrisht dedikimi me videogjirimin që ka bërë Vaclav Havel Kosova Infestet, të cilin do të kenë rasta dhe gjojnë dhe publikut, për do të shkoj edhe përmes TV promove në tri televizionet tona.
Bajoku gjithashtu shtoj se edicioni si vjemi Kosova Infestit ka sjell shfaqjet e autorëve të ndryshëm evropian të realizuar në stile të ndryshme teatrore, gjë që do të jetë një ofertë e mirë për dashamirët e skenës teatrore.
Paraqitet Çekia me teatrin Atahu, Polonia me teatrin Polak me shfaqjen Bobok, paraqitet kompania Santa Sangre me shfaqjen Cigroadi nga Roma, Italia, pastaj një koproduksion në mes të Maqedonisë dhe Malit të Zi me shfaqjen Vladimir Košara, pastaj paraqitet Kosova me shfaqjen e teatrit Kombëtar dhe në fund mbyll festivalin Teatri Gjermani me tekstin e Gogolit, ditori një të çmenduri.
Festivali Kosova Infest do të zgjasë deri më 10 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambyllës e pjesës tematike dhe një kronikë nga Shkupi, ekspertët shqiptar dhe Maqedonas kanë qëndrime krejtësisht të ndryshme lidhur me numrin e shqiptarve në këtë vend dhe regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Në këtë temë kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë në Maqedoninë që pritet të realizohet në prill të vitit të ardhshëm kanë zgjitur debate jo vetëm në mesin e partive politike, por edhe mes ekspertëve shqiptar dhe maqedonas. Konfrontimet kanë të bëjnë kryesisht me numrin e shqiptarëve në Maqedoni për të cilën debatohet me vite të tëra. Madje debatet kanë vazhduar edhe pas regjistrimit të para 10 viteve, i cili për herë të parë edhe pse me dilema ishte pranuar nga shqiptarët. Por qarqe të ndryshme maqedonase vazhdojnë të kontestojnë numrin e shqiptarëve, i cili në bazë të regjistrimit të vitit 2002 arri në 25.17%. Por profesori Nikola Panov nga Instituti i Demografisë dyshon në numrin e shqiptarëve, ndërsa kërkesa që regjistrimi të realizohet në periudhën kur mërgjimtarët të kthehen në pushime në vend, i interpreton si blerje kohë për pajisën, siç thotë me shtetësitë të shqiptarëve nga Kosova dhe Shqipëria, që mund të kenë ndonjë lidhshmëri me Maqedoninë.
Procesa po që në ushte ta mune këtë 2003-2004 godina, masovë në poqënë dhe ishte davat državjanstva, a osobe në poste prebegot od Kosovo së krizët e ka beshe o Serbia 95 godina.
Ky proces ka filluar digur rrëthe viteve 2003-2004, kur masovikisht e filluan të jepen shtetësi shqiptareve veçanarisht pas krizës në Serbinë vitin 1995, kur filluan largimet nga Kosova. Bëhet fjalë për 50-60.000 persona që pritet të marrin shtetësinë që në mënyrë artificiale të rritet numri i tyre, deklaroi Panofski. Por vlerësimet e tilla kundërshtohen nga ekspertë shqiptar i demografisë Aslan Selmani. Ai duke bërë një krahasim të numrit të nxënësve shqiptar në shkollat fillore, thotë se numri real i shqiptarëve në Maqedoni nuk duhet të jetë në 30%.
Në bazë të disa analizave 15-20 vjeçare në entin shtetëror të statistikave, dihet qartë se kontingjenti i popullsisë shkollore në Maqedoni më tepër se 30 vite merr pjesë me 34% nga numri i përgjithshëm i nxënësve, e kam fjalën në Maqedoni. Kjo do të thotë se shqiptarët në Maqedoni duhet të ketë më tepër se 34%.
Për të evituar të gjitha këto dilema apo për të penguar manipulimet e mundshme, analisti Albert Muslio thotë se me rëndësi të madhe është që për këtë çështje të ketë konsenzus mes partive shqiptare, pasi vetëm një harmonizim të kërkesave mund të arrijë qëllimi për nxjerrjen e numrit të saktë shqiptarëve.
Interesi i tyre nuk duhet të jetë konfrontimi politik, por duhet të jetë realizimi kualitativ i regjistrimit, i cili pasi të dy partitë politike mund ta përdorin në politikat dhe veprimin e tyre. Që partitë politike shqiptare të insistojnë që në entin statistikor të maqedonisë përfaqësimi i shqiptarëve jo të jetë vetëm adekuat, por të jetë edhe profesional, me qëllim që rezultatet e regjistrimit të jenë kualitative edhe për shqiptarët.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të edicionit. Analistët në Prishtinë thonë se bisedimet eventuale me Serbinë mund të mbajnë peng procesin e njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës. Epilogu i zgjedhjeve në Bosnjë ka verifikuar ndasitë deri tashmë në këtë vend. Fiziologu britanik Robert Edward ka fituar çmimin Nobel për mjeksi. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.